Beremo iz Bhagavad Gita, kakršnaja. Tretje poglavje z naslovom Karma Yoga, verš številka 15. Bomo ponavljali vers. Karma Brahmod Bhavam Vidhi. Brahma Kshara Samud Bhavam. Tasmat Sarvagatam Brahma. Nityam Yage Pratishtitam. Karma, delovanje, Brahma, izved, Udbavam, nastalo, vidhi, vedi, Brahma, vede, Akshara, iz vrhovnega Brahmana, božanske osebnosti, Samudbavam, neposredno nastale. Tasmat, torej, Sarvagatam, vse pričujoča, Brahma, transcendenca, Nityam, večno, Yagye, v žrtvovanju, Pratishtitam, prisotna. Prevod in komentar njegove božanske milosti. Šila Prabhupada, Šila Prabhupada ki jaj. Pravilno delovanje je predpisano v vedah, te pa se pojavijo neposredno iz vsevišnje božanske osebnosti. Vse pričajoči transcendentalni gospod je torej večno prisoten v žrtovanjih. Komentar. Ta vers jasneje govori o jagjarta karmi ali delovanje namenjeno samo Krišnovemu zadovoljstvu. Da bi lahko delovali v zadovoljstvo Jagya Puruše Višnoja, moramo navodila za delovanje poiskati v Brahmanu ali transcendentalnih vedah. Vede so torej navodila za delovanje. Vse, kar naredimo brez upoštevanja vedskih predpisov, se imenuje vikarma ali nedovoljeno ali grešno delovanje. Da bi se izognili posledicam delovanja, se moramo torej zmeraj ravnati po navodilih iz ved. Kakor moramo v vsakdanjem življenju upoštevati predpise države, moramo pri svojem delovanju upoštevati tudi gospodova vrhovna navodila. Ta navodila vede se pojavijo neposredno z dihanjem vsevišnje božanske osebnosti. V svetih spisih je rečeno, asya mahato bhutasya nishvasitam etad yag rig vedo yajur veda sama veda atarva ve atarvan girasaha. Štiri vede, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda in Atharva Veda, Atharva Veda, so nastale z dihanjem vsemogočne božanske osebnosti. Brihat Aranyaka Upanishada, 4.5.11. Gospod je vsemogočen, zato lahko govori z dihanjem. V Brahma Samhiti je rečeno, da lahko zaradi svoje vsemogočnosti vsak čut uporablja na mesto katerega koli drugega čuta. To pomeni, da lahko govori z dihanjem in oplodi z očmi. Rečeno je, da je gospod le s pogledom preletel materialno naravo in s tem spočel vsa živa bitja. Ko jih je tako ustvaril oziroma položil pogojene duše v maternico materialne narave, jim je dal navodilo v obliki vedske modrosti, da bi se lahko vrnila domov k Bogu. Ker so vse pogojene duše v materialnem svetu željne materialnega uživanja, so vedska navodila taka, da jim omogočajo, da zadovoljijo svoje popačene želje in se zatem vrnejo k Bogu. Pogojene duše imajo torej priložnost za osvoboditev, zato morajo opravljati jagje in tako razviti zavest Krišne. Celo tisti, ki se niso držali vedskih navodil, lahko začnejo živeti po načelih zavesti Krišne, ter s tem nadomestijo opravljanje vedskih jagi oziroma predpisanih dožnosti. Rodil sem se v temi najglobje nevednosti, duhovni učitelj pa me je razsvetlil z baklo znanja, zato se mu spoštljivo priklanjam. Okay. Še enkrat prebral vers. Prevod. Pravilno delovanje je predpisano v vedah, te pa se pojavijo neposredno iz vsevišnje božanske osebnosti. Vse pričujoči transcendentalni gospod je torej večno prisoten v žrtovanjih. Okay. Rad bi se vsem zahvalil, da ste prišli in bi rad prosil za vašo milost, da lahko povem kaj koristnega, da mu lahko vsi kaj odnesli iz tega žrtvovanja. Žrtvujemo našo pozornost, našo fizično prisotnost. Naš miselni proces poskušamo sredotočiti proti Krišni in upimo, da mu kaj odneslo tega. Torej, zdaj smo v predelu Bhagavad Gita, kjer Krišna razlaga, kako v prejšnjih verzih je razlagal, kako je Bom bolj na glas govoril, sam hočem ga malo dlemiti od sebe. Okay. Torej, Krišna v prejšnjih verzih je govoril, kako pomankljivosti karma kande in sakama karma joge, se pravi delovanje z materialnimi željami, z osebnimi, z materialnimi motivi. Postopoma bo pa prišel do tega, kako, da bo Arjuni razložil, kako moramo delovati v karma jogi, spravi naše delovanje, naš karma, delovanje, aktivnosti, moramo joga povezati z vsevišno božansko osebnostjo, Krišna. Zdaj, poslušal sem vers, predavanje Šila Prabhupade na ta vers. Prišel sem nene 5 minut daleč, pa je že bilo tukaj materijala, da sem se mogel ustaviti, pa sem potem si malo zapiske naredil. Prabhupad je začel s tem, kako je naše to človeško telo, ki smo ga zdaj po neki milosti dobili, je dejansko namenjeno za samo spoznavanje. In rečeno je, da če mi to telo uporabljamo dejansko za jogo, za povezovanje s Krišno, potem so vse naše fizične potrebe avtomatsko preskrbljene. V tem poglavju še posebej veliko o tem govori Krišna, ko razlaga najprej, odkot v prejšnjih verzih je razlagal Krišna, odkot prihaja naša hrana. Ne. Da v vedah so predpisana žrtovanja, ki bo zadovoljila pol bogove in pol bogovi nam bodo, Indra specifično, pol bog Indra bo poslal dež in bo zrasle poljščine, da bomo mi imeli hrano. Ampak rečeno je tudi, da tudi kdor bo opravljal ta žrtovanja z sebičnim namenom, spravi, da bo čutno se zadovoljeval ali že sam za preživetje, brez nekih dodatnih pobožnih namenov, bo sledil vede, kdo je karma kanda, bo slejko prej prišel do tega, da dejansko Višno, vse Višna božanska osebnost, on daje pol bogovom to moč, da lahko uskrbujejo zemljo z dežem in da raste naša hrana. In potem s časoma, če sledimo Krišnov sistem, ki je podan v vedah, spravi Varnašrama dharma in žrtvovanja, bomo prišli do tega, do te naklonjenosti, do Višna, da je dejansko on naš dobronamernik, on skrbi za nas. Ne. In če bomo mi, in tukaj je zdaj poanta, da če mi to človeško telo uporabljamo za samo spoznavanje, se pravi, da mi služimo Krišni, da poskušamo zadovoljiti Krišno, potem bodo tudi pol bogovi zadovoljni, ni treba njim posebej posvečati žrtovanj. Kot je večina ved, govori o karma kandi, o teh žrtovanjih za pol bogove. Ampak to, čist nepotrebno, zato ker se lahko samo posvetimo Krišni, ki je šefe, tako Bogov. In on bo potem poskrbel, da se vse, da je za nas preskrbljeno. Pravopad je potem govoril, da mi sploh nismo to telo. Ne? In radi bi vas vprašal, kaj imamo take znane primere v Bhakti jogi, koliko ponazorimo to razliko med telesom pa dušo, koliko ponazorimo z nekim takim praktičnim primerom. Ima kdo idejo? Ja, avtopovoznik, se pravi. Ko nas nekdo zadane, ko je prometna nesreča, rečemo, zadev si me. Ampak ne, zadev si avto, nisi voznika zadev. Ne. In na podoben način je, mi se poistovečamo s to trenutno situacijo, s trenutnim telesom, z tem fizičnim grobim telesom, rečemo, moja roka, ne. Ampak, ne, rečemo, ki je roka, moja roka, moja noga, ampak kdo je ta, ki je lasnik, ki je trenutno nadzornik teh udov, tega telesa, ne, je pa tukaj, je pa prebiva v srcu. Krišna reče, da duša prebiva v srcu telesa in prežema celotno telo z zavestjo. Zavest je dejansko simptom tega, da je duša v telesu. Ko duša odide, potem je telo neuporabno, se ne zaveda več. Še en primer obstaja, da nismo to telo. Čiv. To, ja. Ptič v kletki, ko je stara gospa pedena skozi ptičko kletko, ptice pa ne futra. Ptička umre. Ne. Mi moramo poskrbeti za nas, za dušo, ne za ogrodje. Spravi, moramo vzdrževati to telo, da bomo lahko, ampak z namenom, da bomo sposobni služiti Krišni, da mu lahko to telo uporabil za Krišnovo službo. Zato je Prabhupada dal recimo nek seznam prioritet v življenju in je na vrhu je zdravje, ne? Ampak dejansko je zdravje podrejeno služenju Krišni. Zdaj mi, ko smo v tem telesu, ne, to je materialno telo, ki se po funkcijah ne razlikuje dejansko od živalskega telesa. In imamo štiri stvari skupno z živalmi, ki jih ljudje brez duhovne inteligence zelo radi delajo. No, mi jih tudi radi delamo, ko še nismo čist tam, ampak to so
potrebo po
hranjenje, spanje, hranjenje, branjenje, razmnoževanje. Spravi, hranjenje, spanje, razmnoževanje, branjenje. In to imamo isto kot živali. Ampak po eni stvari se pa razlikujemo od živali. Tudi. Ponadi se podarja razum, inteligenca, da se lahko mi sprašujemo, zakaj trpim? Zakaj se mi to dogaja? Ne, žival, ona bo sam naprej šla, sam iskala štir stvari. Skozi iščemo štir stvari. Ne. Ampak Prabhupad je ful zanimiv v tej lekciji, me tako presuna. Je rekel, telo ima štir potrebe, ampak to niso naše potrebe. Niso to potrebe duše. Nismo mi sploh povezani s tem. To je nekaj, kar mi tak površinsko, nekaj, za kar moramo malo poskrbeti, ne, da se telo ne sesuje, ampak ne, vidimo živali in duhovno nerazviti ljudje, imajo to za cilj življenja, zato ker imajo, ne, iščejo srečo in mislijo, da je njihova sreča v zadovoljevanju čutov in v v omogočanju udobja temu telesu. Ne, ampak mi vemo, da mi nismo to telo. Da mi smo duša, ki prebiva v srcu tega telesa in da imamo drugačno naravo, kot je narava tega telesa. Spravi, ta telo je iz materije, je iz grobih in subtilnih mrtvih delcev. Mi smo pa ta en živi atomček, ena deset tisočina velikosti konice lasu. Ena takšna številka je. Ampak mi smo Satchitananda, Satchitananda Vigraha, mi smo utelešenje večnosti, znanja in blaženosti. Spravi, mi smo po naravi večni, ne poznamo smrti, smrt nam ni naravna v tem telesu, zato je vedno šokantno, ko prije do kakje, da se kako obdobje, da se neka oseba loči od nas, je šokantno, ni nam naravno nekak. Skos hočemo znanje imeti, vedno hočemo celo sliko videti, ampak mi smo tukaj omejeni v naši trenutni pogojenosti, vidimo samo to, kar je povezan z tem, kar je na površini našega lažnega ega, kar je naša okoliščina rojstva in vzgoje. Več ne vidimo praktično. In ves čas iščemo srečo. Ne? Tako sem prej rekel, duša bo vedno iskala srečo in zdaj, kdor misli, da je to telo, bo iskal srečo v kontekstu tega telesa, koliko omogoči to dobje temu telesu. Kdor pa je duhovno zavesten, pa se more poglobiti malo globje in najti pravo srečo. Ne. Zdaj Prabhupada je na dolgo in široko govoril o naši materialni sreči, naša bolezen, naš skin disease, kožna bolezen, da se poistovečamo s tem telesom. In kaj je problematika tega? Problematika tega je, da mi ne moremo izkusiti prave sreče v materialnem svetu. Ni materialne sreče, to ne obstaja, to je iluzija. Rekel, eni primeri so v tej lekciji rekel, tunkanje, a ne, to je bilo eni drugi, tunkanje v vodo. Mi smo pod vodo, se dušimo, nekdo nas tunka in potem, ko nas za par sekund potegne ven, in to kao zadovoljstvo, ampak ne, to ni, to smo, pa spet dol, pa ne, to ni nič iz tega, to je samo. Seveda čutimo neko olajšanje, ampak v primerjavi z neko pravo srečo ne obstajajo višji nivoji sreče in ta materialna sreča je na tuk nizkem nivoju, da je zanemarljiva. Je kot, da če smo dehidrirani v puščavi in nam na jezik pade ena kapljica vode in je za ta trenutek ekstaza, pa ka, ne boš se odžejo od ene kapljice vode. Ne, smo riba na suhem v materialnem svetu. Duša, duhovna duša v materialnem svetu je kot riba na suhem in skozi iščemo neko zadovoljstvo. Lahko ribi daš karkol, dobro hrano, ne vem ko, fajn jo oblečeš. Ampak, nači ne bo pasal, skozi bo odla sam nazaj, ne bo in nič dost. Karkol. In karkoli mi naberemo materialne sreče v tem svetu, vedno se bo končala s smrtjo. Ni karkoli, kukor se zdi relativno, da so eni srečni, eni nesrečni, karkoli imamo, bomo se mogli posloviti in imamo tudi par drugih stvari, ki niso prijetne. Rojstvo, ki je opisano Bhagavatamu, da je izredno traumatično in boleče, tudi boleč, da smo vse skupaj pozabili. Da je to vela za nek ful lep dogodek. Ampak to je za dušo izredno traumatično in tudi neugodno, ker more vse, smo vse že preživeli, ampak potem se spet rodi in spet se rodi v totalni nevednosti. Otrok nič ne ve, čist je nebogljen, totalno odvisen od staršev. In zato, da lahko normalno zaživi, spet dobi mu Krišna omogoči totalno amnezijo, da vse pozabi, kar se mu je dogajalo v prejšnjih življenjih. Drugače ne je mogel normalno delovati, ker bi se mu vse bedast zdil. Enkrat, to sem se tukaj zapomnil, kaj enkrat Džajnita Gora praboje na lekciji govoril, nočem biti več zafrustriran najstnik, nočem več v puberteti biti nikoli. Vem, da se lahko vsi poistovetimo s tem. Spravi, imamo še par drugih problemov, razen smrt. Imamo rojstvo, staranje, bolezen, pa potem smrt. Nič, ne mislim. Zemno neugodna situacija. Noven, ko vidi celo sliko, ne prije do zaključka, da je fajn tle. Ne. Ni logično. Ampak mi si zatiskamo. Imamo te simptome. Simptom naše, te naše materialne bolezni je, da skozi trpimo. Ampak mi potem se ukvarjamo s simptomi bolezni. Se pravi, telo je neki ful bolano, imaš zastrupljeno kri in se ti, ne vem, izpuščaji delajo po telesu in potem si kreme mažeš po koži, da lepa zgleda, pa pudraš se. Pa. To mi delamo. Mi iščemo, iščemo neko iluzijo znotraj te iluzije, da se delamo še bolj, da izpademo srečni, da sebe prelisičimo, da smo srečni. Prabhupada je dal primer zapornika, ko imaš različne nivoje zapornikov, eni imajo malo več ugodnosti, eni se lahko malo bolj svobodno gibajo, lahko grejo moč družino pogledati. In zdaj mi si poskušamo v tem materialnem svetu, ki je kot zapor, si poskušamo iz C-class prisoner, iz tretje razrednega zapornika poskušamo prije do prvo razrednega zapornika, ampak mi smo še vedno zaporniki, še vedno imamo omejeno gibanje, ne moramo svobodno delovati, imamo še vedno izjemno neugodno situacijo. Zdraviti se moramo. Moramo prekiniti to iluzijo, to samsaro. In Čanakja Pandit je rekel tri stvari, ko jih je treba takoj zrihtati, ko jih treba takoj urediti, da se ne poslabša. A kdo ve? Ogen, bolezen pa dolgovi. Ja, res je. A stitch in time saves nine, to je angliški pregovor, ko pravi, da če takoj zašijemo, bomo v prihodnosti, nam v prihodnosti no treba 9 šivo dati, ker se stvar sam še slabša. Ne? Tako da, če takoj rešimo situacijo, bomo še najbolj skozi prša. čim prej se predati Krišni, čim prej se moramo zresniti v bhakti jogi, čim prej se naslednji korak skozi moramo gledati. Kaj je naslednji korak, kaj lahko naredim za Krišno v tem trenutku, da se mu še bolj približam. In vemo, da ko mi naredimo en korak, Krišna naredi 3 korake, 10 korakov proti nam. In zdaj smo rekli, da mi čistimo simptome bolezni, ampak spravi, moramo se pa posvetiti vzroku bolezni. Kaj je vzrok te naše bolezni, naše kožne bolezni poistovečanja s tem telesom? Ego. Zavist. Zavest. Materialna zavest. Ego. Ok. Ja. Res je. Prav, mi smo pozabili, smo se odločili prevzeti ta lažni ego, pozabiti Krišno. Smo rekli, jezem Išvara. Jezem Bogi. Ne Bogi v slovenščini, ampak Bogi v sanskrtu, kar pomeni uživalec. Mi hočemo biti kontroler, mi hočemo biti uživalec. To so, Krišna je vrhovni kontroler in vrhovni uživalec, ampak ker smo mi delec Krišne, imamo mi tudi to to naravo, to, to tendenco v sebi, da hočemo imeti neko kontrolo, da in da hočemo uživati, hočemo srečo. Ampak, pardon, ker nimamo, ker smo majhni, imamo, imamo iste lastnosti od Krišne, ampak nimamo iste velikosti, iste kapacitete, nimamo iste sposobnosti kot Krišna. In potem, ko mi poskušamo prevzeti nadzor nad tem svetom, nas vse nas sesuje, je too much, preveč za nas, ne moremo raztegne nas čist. Enkrat sem se bil z očetom pa enimi prijatelji njegovimi, smo bili na pohodu in je en očetov prijatelj, ko sem ga, ko je tudi dobro poznam, je govoril, joj, zdaj, ko imam majhne otroke, to vidim, kak so srečni, kak so brezskrbni, ne, jaz pa se počutim tukaj, tako ujetega, tukaj odgovornost je, pa tukaj nimam nič, ne čutim sreče v srcu, ne, ful je tak frustracija, ne, in zdaj, koliko je do tega prišel, da ko sem bil otrok, sem tukaj, ne, kar skakal sem skozi, čist brezskrbni, ne, karkol, a pa je tudi rekel, je imel psa na povod s sabo, in je rekel, pes isto, pes psuje vse, ne, je čist zadovoljen, ne. On se usirje, kamor hoče. Je ali pa ne je, je skozi zadovoljen, je prepričan, da bo dobo. Ne. Živali so čist brezskrbne. Vejo, da bo Krišna poskrbel za njih, se ne sekirajo po sebi. Imajo živali večjo vero v Krišna kot mi. Nažalost. No in smo se pol pogovarjali, pa se nekak se spolnil, je Krišna malo kapljice dal, vsak je tukaj časa, malo dal, da kaj pametnega povem. Sem mu rekel, da imamo pri nas, v Bhakti jogi, imamo en pomemben princip, ki se mu reče zavetje. In otrok in pes se počuta tukaj varno, tukaj brezskrbno, zato ker imata popolno vero v svoj otrok v svoje starše in pes v svojega lastnika, v svojega gospodarja. In sta prepričana, da bo za njo poskrbljeno. In na tak način sta lahko brezskrbna. Mi pa, ko odraščamo, prevzemamo vse več odgovornosti in začnemo mi dajeti to zavetje. Mi začnemo dajati to zavetje, ampak mi nijamo takšne kapacitete kot Krišna. Krišna ima najvišjo, ima vse kapacitete, on lahko vse popolnoma naredi za vsako sleherno živo bitje, lahko v popolnosti poskrbi, da bo zadovoljen. Krišna je Ajita Bhakta Vatsala, on nikoli mu ne uspe zadovoljiti svoje bhakte, tak je neverjeten, tukaj je super. In ker nijamo zavetja pri eni takšni osebi, ker imamo zavetje v sebi, večinoma jemljamo zavetje v svojih pogojenih sposobnosti. In preprosto nijamo potem te kapacitete devat zavetja in smo raztrgani in smo izmučeni, brez energije, raztegeni do skrajnih meja. Tako maja vadi, ko pravijo, da ko je Krišna tukaj raztegen čez po celem stvarstvu, da izgubo svojo osebnost, da je tega preprosto tukaj raztegna, da ne more več nič. Tak se da sledi počuti, se mi zdi, da nima več svoje osebne volje, da jih življenje jih sam vozi, kamor gune zapihajo. Ampak Krišna je Om Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Se pravi, Krišna je popolna celota sam v sebi in iz njega emanira, iz njega izhaja nešteto drugih popolnih celot. Se pravi, vsako vesolje, vsako živo bitje je svoja popolna celota. Ampak kljub temu, da iz njega izhajajo te popolne celote, njemu je on ostane še vedno popolna celota. To je invokacija v Šri Upanišadi in tukaj vidimo, da je Krišna res iznad naših predstav, mi ne vidimo tega človeka pred nami. Ampak če mi vzamemo zavetje Krišne, potem lahko mi predajamo naprej to neskončno kapaciteto, to sposobnost, da skrbi za živa bitja. Zdaj smo govorili o bolezni in rad zdaj vprašal, kaj pa je zdravilo? Zdravilo za to našo kožno bolezen. Kaj mislite? Koliko se rešimo tega? Jo? Ja. Še kakšen predlog? Yes. Samo zavest. Ja. Spravi, zdravilo.
Prebujanje inteligence s pomočjo Šrimad Bhagavatama.
Res je. Ta inteligenca potem vodi do, da se lahko usmerimo naše delovanje, naš um in delovanje nazaj Krišni. Spravi, zdravilo je Krišna sam. Krišna vse spuca. Vse očisti, vse naredi ugodno, vse, kar je v stiku s Krišno, je popolno, je brez napak. Vedno, ko smo, to sem že zanič men, da povejo na lekcije, ampak bom še enkrat, ko mi je ful všeč, ko smo v Sankirtanu, imamo ta kartonček in piše gor, karkoli delaš v Sankirtanu, je brez napak, je nič ne zagrešiš na robe, mislim, je, bo vedno dobro, ker si se ti potrudil za Krišno. In si šel ven, tudi če ti ne uspe nič konkretnega narediti. In Krišna, on je izvor naše zdrave, naše izvorne duhovne narave. In mi, ko smo bolani, se moramo povezati nazaj z njim in jemati zdravilo po njegovem predpisu. Zdravnik nam predpiše zdravilo za našo bolezen. Ni zdaj, da mi gremo na WebMD ali pa karkoli neko tam stran čudno, napišemo naše simptome, pa potem, mal bom tega vzel, mal onga, to se mi zdi vrelo, to sem vidio tam nekdaj en delo. Ne bo nega konkretnega rezultata. Vidimo, da ljudje danes ta New Age gibanja so dost taka malo preveč liberalna, da mislijo, vse poti vodijo v eno. Vse je isto. Malo tak impersonalizma je že zram. In ni tako simpel. Niti ni logično, da smo bolani, pa bomo pač vsega pomalem, vse, kar se nam dobro zdi. Vem, da doskrat vidim. Jaz se dobro počutim in to je duhovno. Če se ob tem dobro počutim, je ta stvar duhovna. Ali pa, če sem zdrav, je to duhovno. Ne, ampak, Krišna jasno da v vedah, tudi v tem v komentarju tega verza, prav pa treče, ne, da Krišna nam je dal vede s tem namenom, da mi začnemo pravilno delovati in da prijemo nazaj do njega po njegovemu sistemu, po njegovi darmi, po njegovi religiji. In ta sistem je popoln. In vse, rečeno je, da vse, kar deluje v tem materialnem svetu, deluje zato, ker je nekako ujelo neko poanto iz vedskih izved, da je tudi, če nezavedno, je sledilo vedskim principom in zato je funkcioniralo. Krišna je zasnoval ta svet in je potem dal instruction manual, je dal navodila za uporabo. In to so vede. Vede nam pokažejo, kako se mi vrnemo nazaj v našo prirodno naravo. Zdaj, kako to je za bolezen, zdravila, si rekel maha mantra, to je za to dobo konkretno. Je dal gospod Čajtanja nam zelo dober proces, Sam slediti moramo, Prabhupada govori sam, just chant, 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 be happy. Sam mantrite, ne, pa bo šlo skos. Gospod Čitanja je zelo milosten. Ne, dal zelo preprost proces. Še on, ko so ga Maja Vadi v Varanasiju kritizira, zakaj on sanjasi, ko naj bi se odrekal vsemu užitkom sveta, zakaj on tam nek fanatično pleše, pa poje. To jim ni bilo jasno. Zakaj ne proučuješ Vedanta? Zakaj? Zakaj ne proučuješ Vedanta? To sanjasi delamo. On je pa rekel, dobi, kaj je gospod Čajtanja rekel? Da ne razumem, da ne bom razumel Vedante. Pa da, tikar, ti sam pleš pa poj, Hare Krishna. Tako da tudi, gospod Čajtanja, on je bil totalen genij. Je bil pri 15 letih je svojo šolo že imel. In je učil gramatiko, sanskrtsko gramatiko, ki je izjemno kompleksna. Tako da, ni se težko pa zamisliti. Uf. Moč pa, je tudi za mene bilo to fajn, ko tudi nisi nekaj preč pameten. Sokrat je bil kar na točki, ko je rekel, vem, da nič ne vem. Tak da. Zdaj, smo rekli, kaj je zdravilo za bolezen, kaj je pa pobeg iz zapora, kaj je rešitev iz zapora, ko je Prabhupada govoril. Da smo v zaporu ujetniki in da probamo, večina ljudi poskuša iz razrednega ujetnika prijeti do prvorazrednega ujetnika, ima malo več udobnosti, lahko malo se sprehaja po dvorišču, pa na koš meče. Ima kdo predlog, koliko prijeti ven iz zapora? Ja? Uničitelj. Kak? Ja. Nekdo, ko ni ujetnik. Ne. To ni učitelj. Ja, recimo. Ampak, da mi sodelujemo, da smo mi z vzglednim vedenjem pokažemo, da so mi sposobni nazaj v normalni družbi znova delovati. Da bodo oni, ko so nadzorniki zapora, zadovoljni z našim obnašanjem in da smo dejansko postanemo zaželjeni nazaj v duhovnem svetu. Trenutno je ena naša taka slaba tendenca, s katero kršimo zakon, je, da si jemljemo, kar ni naše. V Šri Išopanišadi, v prvem verzu, Iša vasyam idam sarvam yat kinča jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magrida tasya sviddanam. Pravi, Krišna Iša je vrhovni nadzornik in kontrolor vsega. Vse je njegov, vse je pod njegovim nadzorom. In mi, kot njegovi meščani, državljani njegove države, imamo, on skrbi za nas, ampak imamo neke kvote, dezignirane kvote, kaj je za našo uporabo namenjeno. Ampak mi si jemljemo več, kot nam je Krišna namenil. Preko svoje kvote gremo. In to je ena stvar, da smo mi zadovoljni s tem, kar samo od sebe pride, s tem, kar nam je Krišna odmeril, da dobimo za našo vzdrževanje. Ne? Ampak če si mi želimo zadovoljevati, če smo mi sebični, želimo zadovoljevati, sam zadovoljevati svoje čute, je rečeno, da ta svet ima dovolj sredstev za vzdrževanje, za potrebe vsakega živega bitja, nima pa dovolj sredstev za niti eno, nima niti dovolj za sebične želje že ene same osebe. Spravi, mi imamo neskončno materialnih žela, nikoli ne bodo bili zadovoljni, ne bojo zadovoljni. Zato mi moramo se naučiti biti zadovoljni s tem, kar nam Krišna da, in vse, kar imamo, uporabiti za Krišnovo zadovoljstvo. En primer je, da otrok, ko mu da starši mu dajo žepnino, ne, ima, to je denar od staršev, ampak so ga dali svojemu otroku, da po svoji presoji ga zapravi. In zdaj, če bo otrok ta denar uporabil, da kupi neko darilo za starše, spravi, se svojo inteligenco, svojo ljubezen uloži v to darilo, ampak dejansko je vse to, je že od staršev, vsa sredstva so že od staršev, ampak on svojo ljubezen noter uloži in to podari nazaj. Tako bo mamica zelo zadovoljna, če ji damo nekaj lepega. Predvčerajšnji je bil materinski dan, ne? Če se ne motim. Krišna je naš oče in naša mati. Tako mu damo kdaj pa kdaj kaj lepega. Z stvarmi, ki nam jih je dal, s tem telesom, z našim premoženjem, z vsem, kar imamo, lahko mi to uporabimo, zapakiramo lepo, nekaj lepega skuhamo, ali pa karkoli nekaj damo za Panča Tatvo in to ponudimo z ljubeznijo in bo Krišna zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen, tudi če je že njegovo bilo. Ja. Zdaj, ne mi bomo zaželjeni nazaj, še Panča Tatva, še Gorani Talaj. Okay. Jaz sem rekel, da mi moramo postati spet dobrodošli. Mislim, Krišna nas vedno hoče nazaj, ne? Ampak mi moramo pokazati, da smo mi sposobni delovati v duhovnem nebu. Enkrat je moj duhovni učitelj rekel, predstavljam si, da bi moja mama, pogovarjali smo se o tem, da če sin bakta prakticir, doseže pač popolno so bakti jogi in ko je rečeno, da so predniki in nasledniki osvobojeni, kaj to zdaj pomeni, razlago. In je bil zaključek, da ni zdaj to, da bojo šli nazaj na Vajkunte planete, ampak bojo sam dobili osvoboditev grešnih posledic. In je rekel, predstavljam si, da bi zele moja mama, ki je še ful materialno egoistična, ima materialno zavest, da je umrla in bi šla na Vajkunto, kjer se vse, ona je še vedno materialne želje, se pravi, ona hoče za sebe skrbeti, za svoje potrebe, za svoje želje izpolnjevati, ampak na Vajkunti se vse vrti okoli Krišne, okoli Višnoja. In njej tam ne je bilo všeč. Je rekel, bi ona hoče, da se okolj ne dogaja vse, ne. Spravi, mi moramo se naučiti delovati. Prvo se moramo naučiti delovati za Krišno. Potem pa lahko razmišljamo o tem, kje bomo. Prvo moramo tle se naučiti služiti. Rečeno je, da je najhujša stvar v bakti jogi, da misliš, da je mogel nek drugje biti, da si na nepravem mestu v nepravem času, ampak dejansko mi imamo na razpolago ta trenutek, ki ga lahko uporabimo za Krišnovo zadovoljstvo, kjerkoli smo, kjerkoli situaciji smo lahko mi povezani s Krišno, ga lahko zadovoljimo, ne, imamo to v sebi, bakti, mi lahko kadarkoli damo, ne smemo reči, da nas naša karma, naša trenutna situacija omejuje v našem duhovnem napredku. Daskrat reče, snurahuju, ne morem. ni ni izgovora. Krišna bo videl, kako se trudno tudi, če v tem obdobju ne moramo nekih ful velikih stvari za Krišna delati, Krišna bo videl, kako se trudno. tak da, ja, Krišna je dal navodilo, koga zadovoljimo v vedah in če mi sledimo njegovemu načrtu, njegovemu sistemu, bo dober za nas. Okay. Vam zaključil tle. Imamo kakšno vprašanje, komentar, gnil paradižnik, lahko tudi sveš. Nič, ok. Shri Panchatattva Shishi Gauranitai Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Gaura Premanande.